Mondoñedo é unha terra rica en escritores e escritoras. Un deles é Manuel Leiras Pulpeiro, unha persoa adiantada ao seu tempo. Un grupo de amigos de Mondoñedo, Roberto Reigosa, Xavier Rosselló e Felipe de Basa Navalpotro, deciden abrir un espazo que permita construir ideas culturais arredor da figura e do tempo de Leiras. Un faladoiro que tamén ten unha versión 2.0 e digital. O grupo literario Leiras Pulpeiro e algúns membros da familia únense ao proxecto. Ábrese así un novo espazo cultural en Mondoñedo. Grazas expresas á Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, ao Concello de Mondoñedo e ao colectivo de Mondoñedo Valley. En Mondoñedo, é na web www.espazoleiras.gal.